V Bibli můžeme číst také tato slova. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě. Měl jsem dětinské názory. Když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil. Teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně. Ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně. Název dnešního pořadu je Velký kluk a velká holka. Pod titulem je Jak opustit věci dětinské. Mým hostem je po nějakém čase opět Bridžita Vimrová z Chomutova. Nezdá se ti ten dnešní název našeho pořadu dětinský?
To záleží právě na tom, co vnímáme jako dětinské, co vnímáme v tom slově. A ono podle psychologů je dětinské, pokud vnímáme významy všech věcí kolem nás a lidí kolem nás a všechny vnější skutečnosti, třeba například ten náš dnešní rozhovor, jenom z hlediska uspokojení nějakého stavu své duše. Dětinské je, pokud si myslím, že je důležité jenom to, co potřebuju já, nehodnotím z pohledu potřeb druhých lidí. Shrnout možná aby se to dalo tak, že dítě potřebuje jenom jedno. Každé dítě potřebuje být milováno. A většina dětí do těch 8 až 10 let tak dokáže jenom být milovaná. Nedokáže ještě milovat. A děti zhruba do tohohle věku, jak jsem uvedla, těch 8 až 10 let, tak aktivně nemilují jenom, aktivně reagují třeba vděkem, nebo radostí, nebo nadšením, nebo i někdy doteky. A právě v těchto letech se to láme a děti začínají přirozeně za předpokladu, že jim bylo umožněno, že byly do té doby jenom milovány za to, že jsou dětmi, tak oni začínají objevovat pocit, že chtějí taky vyvolat lásku v druhým svojí tvorbou, svojí činností. A poprvé by v tomhle věku měli začít tvořit. Takže už třeba ty obrázky, co nám malujou, nám nemalujou proto, aby byly pochváleny, aby je měly vystaveny na ledničce, ale namalujou nám to skutečně proto, aby v nás jakoby budovali tu vzájemnou lásku. Takže dítě zraje v lásce až asi tak kolem té puberty a v téhle té době ten mladý člověk ve svém nitru nachází chuť překonat sám sebe, ten svůj vlastní egocentrismus a vidí, že druhý člověk už není jenom prostředek k ukojení mých vlastních potřeb a začíná postupně dozrávat, že ho začínají zajímat potřeby druhého člověka a dokonce začínají být důležité jako moje vlastní potřeby a dokonce se stanou i důležitějšími, protože uvnitř sebe vnímám, že dávat se stalo najednou uspokojivějším a radostnějším, než přijímat a milovat je najednou důležitější, než být jen milován. Ale tohle všechno je za předpokladu, že nám bylo umožněno v ten čas, kdy jsme byli dětmi, být jenom dětmi a nebyly na nás kladeny zátěže, především psychické, které neodpovídaly tomu věku. Jo, takový to nemám tě ráda, neobtěžuj mě a tak dále, zklamal si mě. Takže já věřím, že my dneska slova velký kluk a velká holka uslyšíme jako muž a žena, kteří touží růst a zrát, usilují dělat změny ve svém životě i za cenu, že to bude proces bolestný, protože to prostě se nedá odpárat, že bude plný selhání, plný chyb, protože být dospělým, tedy těmi našimi dnešními slovy, být velkými, tak to je především o zodpovědnosti, ale o té vlastní zodpovědnosti. A v tom slově zodpovědnosti je v kořenem slova odpověď. Takže láska a dozrávání dává odpovědi.
Tak pojďme to teda stáhnout napřed na toho kluka, na toho muže. Tak jak si takovou velkou osobnost představit?
Já jsem četla jednu recenzi od pana Glogara a tam bylo napsáno: my, současní muži, jsme neprošli žádnou zkušeností slabosti, bezmoci nebo bolesti. Chybí nám boj s temnotou, zármutkem, pochybností, konfrontace se smrtí a se strachem z ní a také nám chybí zkušenost ponížení. Často jen bojujeme, abychom měli vše pevně ve svých rukou, pod svojí kontrolou, bojíme se být zraněni. A tak se nám stále nijak nedostává toho, co uvádí chlapce v dospělost a utváří v něm podobu muže a podobu otce. Takže jak si představit toho velkého kluka, jak si ho představuju teda já? Asi tak, že když je kluk malej, to znamená možná i muž v něčem nezralej, tak se řídí takovým principem dětské lásky, jak už jsme to tu zmínili, čili miluji, protože jsem já milován. Ale když kluk je velký nebo chce vyrůst, tak se začíná řídit principem takové zralejší lásky, protože já miluju, tak jsem milován, jsem aktivní. A malý kluk říká, miluju tě, protože tě potřebuju. Ale velký kluk říká, potřebuju tě, protože potřebuju milovat.
No, tak kdy teda už ten kluk je zralý na to uvažovat o manželství?
No, tak ono dneska být už zralý a připravený je, já se troufnu říct, že utopický. Bible nás učí, že máme na prvním místě milovat Pána Boha z celého svého srdce a na místě druhém bližního svého jako sebe samého. Takže vlastně mý já musí být předmětem mý lásky úplně stejně jako ostatní. A dospělý jedinec, který nemá kladný postoj k životu, tak vlastně není schopen naučit se to umění milovat. Čili já musím mít ráda sebe sama, protože jinak nemůžu tvořivě, zrale milovat vlastně vůbec. Takže ale pozor, mít rád sám sebe neznamená být sobec. Vlastně to je v protikladu. Takže sobecký člověk, a to je jedno, jestli je to muž, nebo jestli je to žena, necítí radost, když dává, jenom když bere. Chybí mu zájem o potřeby druhých, taky úcta, chybí mu respekt k důstojnosti jiné lidské bytosti, ale vlastně nezná ani vlastní důstojnost. Takže neumí vidět nic jiného než svý potřeby, svý přání, svý představy a vždycky všechno posuzuje z hlediska užitku pro sebe. To je sobec. Ale muž, který se má rád, dokáže vlastně začít tvořit lásku a budovat lásku. A začíná to tím, že bude upřímný a přizná se, jak na tom je. V tom svém dětinství nebo v tom svém zrání, v jaké je fázi. Že se nebojí toho, že něco není už hotové, ale že chce růst.
Myslíš si, že Bůh může nahradit nebo doplnit v životě člověka to, co mu chybí ke zkušenostem, aby dobře rozpoznával, co je sobectví a co je sebeláska?
Určitě. A nejvíc k tomu Pán Bůh používá vztahy. Jo, to je jako jsou dvě polohy. Je ta naše duchovní poloha, ten náš vztah s Pánem Bohem. A potom samozřejmě, k čemu by nám byl jenom duchovní život, když bychom ho nežili v praktických životech. Tak Pán Bůh všechno umí uzdravit, všechno umí napravit, ale nejvíc si k tomu všemu používá vztahy kolem nás. A jestliže ještě nevelký kluk a ještě nevelká holka vstoupí do manželství, protože tělesně už jsou dost velký, tak věřím, že ten vztah manželský pomáhá dozrávat jeden druhýmu. Ale nikdy ne za tu cenu, že přebírá zodpovědnost jako zachování toho druhého. Ale přesto všechno si myslím, že láska uzdravuje. Vztahy léčí. A Pán Bůh to moc dobře věděl, proto nás stvořil jako vztahové bytosti. Proto máme tak silnou touhu potom se sdílet a nezůstat sami. Když já pozoruju muže a mluvím s muži, tak vím, že oni stejně v ženě vidí spíš svoji princeznu. Vidí spíš tu ženu, kterou chtějí chránit. Chtějí získat její srdce a ve které cítí, že vlastně já jako muž budu schopen uplatnit svůj potenciál, být úspěšný manžel, být dobrý milenec, být otcem vlastně našich dětí. A je zvláštní, že muž a žena se od sebe odlišují každou buňkou svého těla, ale perfektně se doplňují v tom rozdílu, že srdce muže chce úspěšně milovat, být ve svém milování úspěšný. A nejhlubší touha ženského srdce je být milovaná. Muž v ní má svůj úspěch ve štěstí své ženy. Ale aby byla žena šťastná, tak to není plně v moci jejího manžela. Naplnit srdce radostí totiž dokáže jenom Bůh. přesto umí manžel skrze svou pokoru, že je sám sebou, chrání sebe i svoji rodinu a povzbuzuje a motivuje svoji ženu a její úroveň setkání s Bohem. A kniha Kazatel říká, že štěstí je dobře jíst, dobře pít a potěšit se ve všem svém lopotění, protože všechno je marnost. Ale komu dává Hospodin do srdce radost, ten sotva kdy pomyslí na krátkost života.
Jsme mluvili o velkém klukovi, nic jiného není na řadě než velká holka. Jak taková vypadá velká holka, která může uzavřít velké manželství?
Tak přísloví 1.30 popisuje trošičku ženu, už takovou hotovou, dospělou. V 10. verši je psáno, ženu statečnou, kdo nalezne, je daleko cennější než perly. Takže ženy jsou stvořeny velice podivuhodně. Jsou nejenom nádherné, hebké a oblé, ale jsou velice emotivní a také intuitivní. A já myslím, že velký holky si velice záhy přiznají, že potřebují vztahy, aby sami sebe mohli začít dávat. A ono obecně se říká, že pro muže jsou důležitý úspěchy. Já už jsem to tady zmínila, že muž chce být i úspěšný v tom vztahu, že on chce být ten, který úspěšně miluje. A ženu vždycky zajímají vztahy, ale vztahy obecně. Dokonce vlastně ta ženská citlivost je dár, to není žádné něco špatného nebo něco negativního. Ta citlivost žen je dár, jež každé ženě propůjčuje schopnost radovat se, vážit si v životě maličkostí, a pro muže je právě tohle silným prvkem přitažlivosti, ta výrazná schopnost ženy prožívat radost, prožívat uspokojení, prožívat rozkoš. A když žena tohle to prožívá před svým manželem, tak manžel si uvědomuje, že ta žena je pro něj dar, díky kterému on ví, že to, co on dělá, má vždycky smysl. Takže muž potřebuje, aby mohl vyrůst, aby byl tím velkým klukem, tak potřebuje mít inspiraci v ženě. A aby žena tohohle byla schopná a vlastně odkryla ten svůj potenciál té velké holky, tak musí být ochotná uvěřit a důvěřovat tomu, že ona je přínosem a taky strůjcem nebo tvořitelkou hodnotných vztahů, protože je silně vztahová bytost a potřebuje se sdílet. Dokonce je prokázáno, že jediným bojem proti stresu u žen je vlastně správná dávka oxytocinu, a to je hormon, který je hormonem něhy a lásky a vzniká jenom ze vztahu, jenom ze sdílení se. No a taky potom u obou pohlaví po orgasmu. Ale hormon oxytocin je pro ženy vlastně jediná zbraň proti stresu.
Jak se ti dva naši dneska už teda velcí, když jsme k tomu dospěli, vlastně mají najít, kdo si koho vybírá?
Během našeho vybírání hraje úplně první roli takzvaný odoranty. Jo, v řeči zvířat jsou to feromony. A my si navzájem nějak voníme. A pokud je nám někdo podvědomně nějak příjemný, tak možná ho nějak zaregistrujeme, říkáme třeba, že nám sympatický a tak dále. Pak následně sledujeme gesta toho člověka, vyjadřování se, takové to běžné chování. Testujeme potom jeho náklonost, jestli třeba i my se mu nějak líbíme. A obecně se tvrdí, že muži jsou ti, kteří jsou ti dobývající, takže oni vtipkují, předvádí se před ženou, která mu teda takzvaně voní, různě se někdy i vychvalují, pak zvou na další setkání, žádají telefon, mail a podobně. Ale říká se, že obvykle ten, kdo si vybírá, je žena. Totiž se traduje, že žena je sexuálně nadřazená mužům. Ve smyslu, že muž je svojí silnou touhou po ženě puzen, zatímco žena je ta, která to dovoluje, zda bude jakoby ulovena v uvozovkách. Žena si vybírá totiž a tak více sleduje ochotu a taky dravost toho muže, aby byl schopen jí i rodinu nějak zajistit. A to ještě neznamená, že to musí být bohatý člověk, jo, ale tu jeho schopnost jako se drát a jít dopředu. A pokud se tyhle ty dva střetnou, tady ten předpoklad, že si voní a jsou jim nějak sympatický ty gesta, je tam ta vzájemná náklonost, tak pak vlastně vzniká zamilovanost, ta chemie, která nás často mate, anebo na kterou bychom si chtěli zvyknout a být na ní závislí. Zamilovanost, to jsou skutečně endorfiny v čele s fetyletylaminem, což je C8H11N, já jsem si to zjistila. A když je člověk zamilovaný, tak je silně pod touhletou chemií a má slastný pocity. Takže my si myslíme, že lásku cítíme, ale to je lež. My necítíme lásku, my cítíme jenom tu chemii, to znamená jenom tu zamilovanost. A protože vlastně prožíváme zrovna to zamilování, tak nám to někdy může pěkně zamotat hlavu. A proto je krásná a zdravá zpráva pro nás, pro všechny, že silné emoce, které právě prožíváme, jsme zamilovaní a které skutečně se přirovnávají potenciální závislosti i na automatech, jo, což je hrozně silná závislost. Takže tahle ta hezká a přirozená zamilovanost vydrží v těle 3 až 12 měsíců, maximálně prý 24, a potom odezní, což je fajn, protože začíná čas pro to hodnotit vztah, začít budovat lásku. A je možná moudré, když s někým chodím a jsem právě zamilován, tak vydržet těch pár měsíců, než vstoupím do manželství, abych byl schopen vidět klady a zápory, abych byl schopen to zvážit, zda chci tvořit lásku s tímhletím člověkem a procházet tím bolestným procesem, protože učit se umění milovat bude náročné, ale taky silné, strašně, jak to říct, jakoby, no, tvořivé asi, no, že manželství je přirozené pro člověka, když touží se dávat.
Máme SMSku: toužím po hlubokém vztahu, modlím se za něj a odezdávám vše Bohu, ale mé známosti stále krachují a zranění narůstají. Mám tedy zůstat sama? Kde v tom je Pán Bůh?
No, to je běžná otázka, těžká otázka v téhle té době. Pán Bůh vždycky každému z nás říká, že moje myšlenky o tobě jsou o pokoji a o dobrem, protože ti chci dávat naději do budoucnosti. Takže ženy, dívky, které mají zlomené srdce, jakoby z lásky, z nějakých vztahů, tak musí dovolit tu bolest uzdravit, protože když tam ta bolest zůstane, tak vlastně v každém vztahu se to vždycky otevře a vlastně reakce té ženy je zkreslená tou bolestí a neodpuštěním z těch vztahů předchozích a vlastně ten partner, najednou nový partner, potenciální manžel, vnímá, že nebude úspěšný, že nebude úspěšný v tom vztahu a jde pryč. Prostě utíká pryč. Takže já jsem slyšela takovou definici úzkosti, že úzkost je neschopnost nebo bariéra vyrovnat se s minulostí a strach z budoucnosti. Takže já myslím, že je dobré otevřít tohle před Hospodinem, aby ta minulost byla za mnou, i když je těžká, bolestná. Z bolesti se dá vyrůst. Prožít to jako smutek, protože smutek ve své podstatě je léčivá emoce. Já nemluvím o sebelítosti, to je špatně. Ale smutek jako takový, prožít to, že to prostě skončilo, nedopadlo to dobře, je to ztráta, je to zklamání. Tak se vlastně to mi pomůže v tomhletom procesu vlastně setkat se s Bohem a uzdraví se ta minulost. A pak se nesmím bát budoucnosti, že to zase dopadne stejně, že už mám tu zkušenost. To je vlastně zdroj úzkosti a úzkostný člověk je pro ostatní nepřitažlivej, protože právě pro muže úzkostná žena je zdrojem toho, nebudu úspěšný manžel, radši jdu od toho pryč.
Jak se pozná ten pravý, pravá, perfekcionistické době?
To si právě úplně perfektně trefil. Ta perfekcionalistická doba je pro tvorbu vztahů krutě nepříznivá. A potkat se a poznat vlastně v tenhle ten čas, tak to vyžaduje nenechat se připodobnit tomu trendu tohohle světa. A přesně se to píše v Římanech ve 12. kapitole ve 2. verši. Nepřipodobňujte se nebo nepřizpůsobujte se tomuhle světu nebo tomuhle věku nebo téhle době těm hodnotám, ale proměňujte se obnovením své mysli, abyste mohli rozeznat, co je dobrá, příjemná a dokonalá Boží vůle. Perfekcionismus je totiž takovou hradbou v budování přirozených vztahů a kde se přináší oběti a i oběti za tu cenu, že jsme ponížení. A my možná mnohdy zakoušíme ponížení i ve vztazích, ale když víme, že Kristus je v nás a že my jsme vlastně tady od toho, že žijeme svůj život pro Krista, že sloužíme druhým proto, protože to děláme pro našeho Pána, tak víme, že kdo se poníží, to Pán Bůh povýší. A to je v téhle té době pro to naše myšlení strašně nepochopitelné, protože perfekcionismus i nechtíc, jako já netvrdím, že to děláme záměrně. My prostě podvědomě, jak v tom vyrůstáme, tak přenášíme ty svý očekávání na toho druhýho a jsme přesvědčení, že správně je, když všichni společně přispíváme k hladkému chodu mého života. Tak máme pocit, že to je potom jakoby správně, že žijeme ty dobré životy. Perfekcionista těžce manipuluje většinou ve vztazích. A to proto, aby dosáhl kvalitního konečného výsledku a vlastně přikládá větší hodnotu tomu výsledku než tomu vztahu. Pamatuju si jednu definici perfekcionisty, že perfekcionista je člověk, který je ochoten i převzít bolest, aby zajistil, že všechno bude v pořádku, ale následně tuto bolest přenáší na všechny okolo. Takže myslím, že perfekcionismus způsobuje silné emocionální poškození, protože jenom ukazuje, jak má co vypadat, jak má vypadat perfektní trávník, jak má vypadat perfektní vztah, jak má vypadat zařízený byt, jako by život byl jenom o trofejích. Takže v perfekcionismu mají lidé pocit, že pokud nedosáhli nějaké úrovně dokonalosti, tak potom nemají žádnou osobní hodnotu. Proto klesá počet sňatků a proto je v téhle té době těžké jakoby riskovat, seznámit se, jít do vztahu, i když se nám třeba ještě nepodařilo být velkým klukem a velkou holkou, ale spolehnout na to, že porosteme i v bolesti a že to není jednoduché, ještě neznamená, že to není krásné. A perfekcionista si myslí, že krásné je jenom to, co je hezké. A to tak není.
Prosím tě, vem si sluchátka, máme telefonický dotaz.
Já jsem chtěla jenom mít jednu připomínečku.
Ano.
Všechny ty chemizmy, všechno tady toto je pomíjející. Já jsem vždycky hledala muže, který by něco znal, něco uměl, něčím vynikal. Já jsem vždycky hledala výkony a vždy jsem se viděla v těch jeho výkonech a s těmi výkony jsem taky rostla i já. Co vy na to? Je to ode mě nějaké mínus nebo...
Bridget, to, co ty na to říkáš, na tu připomínku, že tady hážeš nějakýma chemickýma prvkama?
Všechny odoranty a samozřejmě všechno to, co nás přitahuje, ta chemie, která v těle se děje, není úplně podstatná a možná nikdy není ani nutná pro to, aby vztah začal. Akorát obvykle takhle vztahy začínají. Na druhou stranu vlastně posluchačka připomíná, že ji fascinujou výkony mužů a to je dobré, to jsou ty gesta, které jsme tu zmiňovali. Ona chce podporovat ten růst a tu tvorbu svého manžela nebo svého partnera, protože jí těší a raduje se z toho, když roste druhá osobnost. V našich vztazích velkou roli hraje úcta. To, co nám chtěla říct posluchačka, je, že ona vzhlížela k muži, protože byl schopen něco tvořit, a chtěla ho podporovat, chtěla mu dát úctu proto, aby jeho tvorba mohla růst. A když já toužím růst v lásce, toužím já dávat a ne jako trhovec jenom lásku za lásku nebo jako sběratel, že chci si něco jako vyzískat pro sebe. Ani nemám na mysli dávání ve smyslu takový ty falešný cnosti, že chci dávat, abych se cítila, že jsem lepším člověkem. Dávat v tom pravém slova smyslu je výrazem prostě mojí moci. Já dávám, protože prožívám svoji sílu a to mě naplňuje radostí, když dávám sebe sama. Láska totiž není pasivní afekt nějaký, právě ta zamilovanost, to není láska vůbec, to je někdy jenom na začátku našich vztahů. Láska tvoří, láska plodí, láska usiluje, láska i bolí a láska se nikdy nevzdává. Krásně je to vlastně psaný v Korinském o tom, jaká je láska, že je trpělivá, dobrotivá, nevychloubá se a tak dále.
Takže... Máme telefonický vstup. Vrátíme se k těm korinským potom.
Já bych měl pro dnešního hosta jednu otázku, jak se dívá na manželství ve smyslu Efeských 5, myšleno tak, že tedy Pán Ježíš vede manželský pár a potažmo tu rodinu, ale on se rozhodl rozdělit ty role. Kristus miluje církev, jako tam má milovat muž ženu,
ano.
Tak jestli způsob té lásky určuje církev Kristu, to znamená žena muži, anebo Kristus církvi, neboli muž ženě. Děkuji, nashledanou.
Posluchač vlastně citoval nebo chtěl se odrazit od místa, které je v Efeském, tam je manželství, že je obrazem Krista a jeho církve. A v téhle té kapitole je fantasticky popsaný, že muž je hlavou ženy a muž má milovat ženu, jako Kristus miluje svoji církev a obětoval se za ní. A žena má mít svého manžela v úctě. A tohle to je nádherné v tom slova smyslu, že nám to ukazuje, čeho se máme v našich vztazích držet. To znamená, já jako žena nemám si vymaňovat po mým manželovi, aby on mě miloval, protože to není moje zodpovědnost, jestli on mě miluje. To je zodpovědnost mého manžela před Kristem. Já jsem zodpovědná, zda mu projevuju úctu. A vlastně v těchto těch rolích, jako který asi chtěl naznačit náš posluchač, dochází k velké manipulaci s Božím slovem a i v rodinách nám to nefunguje, že žena říká, za co si ho mám vážit, za co mu mám projevovat úctu, teď on mě nemiluje. To vůbec není zodpovědnost ženy, tohle to hodnotit. Žena podle písma, podle těchto efeských, má projevovat manželovi úctu. Takže to, na co ona by měla být zaměřená, zda slouží Kristu tím, že projevuje v tom manželství úctu svému manželovi. A muž ale je zodpovědný za to, že miluje svoji ženu. A že ji miluje tak, jako Kristus církev. To znamená, Kristus se obětoval za církev. A jednou to bude soudit Hospodin. A Bible nám říká, že Hospodin bude soudit vše. Nemylme se. Pánu Bohu se nebude nikdo vysmívat. On bude soudit všechno, co je dobré, co je zlé, protože jemu patří ten konečný soud. Ne nám lidem to hodnotit.
Ježíš dokazuje vůči církvi, že ji miluje tím, že sám sebe dal.
Určitě, jako muž by měl milovat stejným způsobem ženu, to znamená vlastně jakoby přemáhat sám sebe. Na druhou stranu, když vycházíme z toho, že jsou muži dneska nezralí, tak potřebují pomoc, takže já věřím i, že ženy právě si plní svoji úlohu v té podpoře toho mužství a nesráží svýho muže, ty se tady jenom válíš u televize. Jo, protože tohle to nepomůže muži, aby vyrostl. Já znám strašně různorodá manželství. Já mám kamarádku, která si vzala bývalýho vlastně narkomana a mají hezké manželství. Těžké manželství, ale hezké manželství. A pak mám kamarádku, která si vzala zajištěného kluka z bohaté rodiny a měli hned byt a auto a jsou nešťastní a nenávidí se v tom vztahu. Jo? Jakoby nic z toho, co vidíme svýma očima, nám nedává záruky toho, že ten vztah bude úspěšný. Že to je prostě na našem postoji k Pánu Bohu. A to se odráží potom v tom našem nejběžnějším vztahu.
Mluvila jsi předtím, před otázkou o Korinským, tak můžeš to dokončit?
Ano, my jsme totiž mluvili, co je to velké manželství. A velké manželství je o lásce. No a láska je právě trpělivá, dobrotivá, nezávidí, nevychloubá se, nenadýmá, nechová se nepatřičně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nemyslí na nic zlýho, neraduje se z nepravosti, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Láska nikdy nepřestává. A co je zajímavé, že manželství neřeší takový ty problémy, který uvádí zadaní lidé a uvádí to i svobodní. Když přijdou řešit problémy někam do poradny, tak uvádí nedostatek komunikace, sexuální neuspokojení, finanční problémy, hořkost a neodpuštění. Čili manželství jako takové neřeší nějaký naše mindráky. Jo, rozumím, já jsem nešťastná, tak se vdám, budu šťastná. To je nesmysl. Vztahy nám ale vždycky pomáhají v dozrávání, protože to, co člověk potřebuje, aby mohl dozrávat, tak potřebuje vhodné prostředí, ten takzvaný étos. A kde je láska a kde je naděje, tak tam je i růst. Takže největší překážkou v růstu je, když odmítám změny, nechci, aby to bylo jinak, když jsem sebestředný a hlavně, což je tragédie, sebelítost.
A my máme před koncem pořadu takovou Další SMSku, já ji zkrátím, řeknu svými slovy. Jedna žena tady mluví o svém muži, když se dívá na televizi nebo potká jí nějakou ženu s výstřihem a tak dále. Muž se podívá, ženu to bolí, jak jí poradit v této situaci.
Tak to je typické, vlastně souvisí to se žárlivostí, která není úplně ve své podstatě špatná vlastnost, ale když je jakoby nějakým způsobem chronická nebo když je silná, tak ona je především motivovaná strachem. Strach, že mě opustí, strach, že nebudu dostat hezká, že se mu už nebudu líbit. A já bych chtěla říct všem ženám, že žádná z nás nezajistí, aby byla nejkrásnější na celém světě, že musíme uvěřit ve víře tomu, že jsem já právě ta nejkrásnější pro toho svýho muže. A to, jakým způsobem to rozvíjet, aby mě neničil strach, protože dokonalá láska vyhání strach. A součástí dokonalé lásky je úcta. A úcta vychází ze slova respekt a respekt znamená dívat se. Takže úcta je schopnost nebo ochota vidět člověka takový, jaký je, uvědomovat si jeho jedinečnou osobnost. Chtít, aby milovaná osoba rostla a vyvíjela se kvůli sobě samé, svým vlastním způsobem. Ne proto, aby mi nějak sloužila nebo aby mě ujišťovala o tom, že já jsem ta nejkrásnější a všechny ostatní jsou ošklivé. Beru toho svého takového, jaký je a ne takového, jakého chci mít já. Pro sebe. A to, v tom je vlastně respekt. Ochota vidět člověka skutečně takový, jaký je a mít ho tak ráda.
Nemít za cíl se mu líbit, ale mít k němu úctu a to se dostaví. Bůh to zaslibuje. Rychle k další otázce, díky za pořád. Co s velkým věkovým rozdílem ve vztahu? Jak ty se na to díváš úplně?
Já nerozumím otázce, co je velký věkový rozdíl. Pro mě přirozený rozdíl je generační. To znamená, když je muž o 18 let starší, nepovažuji to za nějaký velký rapidní problém, protože to je jedna generace pořád. Jo. Takže velký věkový rozdíl samozřejmě má to svý pro a proti, nicméně láska je prostě mocná.
Máš nějaké povzbuzení na závěr pro nás?
Tak mám tady příběh, který je pro povzbuzení všech posluchačů a je o posledním soudu. Jedna žena po dlouhém životě, kdy se starala o svého muže, vychovávala děti, tak zemřela a pak stála ve dlouhé frontě. A než na ní došla řada, tak slyšela, jak Pán Bůh vítá všechny lidi a říká, pojď, ty jsi zachránil lidi na dálnici, pojď, ty jsi řešil složité chirurgické operace, pojď a vejdi. A ona si nemohla vzpomenout, že by za celý svůj život udělala něco výjimečného. Chtěla se vytratit, ale anděl jí v tom zabránil a když se dostala před Krista, tak ji objel a řekl jí, a ty si vyžehlila všechny moje košile. Vstup a vejdi do mého štěstí. My si neumíme představit, jak je velmi vzácné to nejobyčejnější a nejběžnější žití.